ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر ودرجست يا البرنامج كرعدوين كدندا وحلي ذان وكلات كرجستان وربهين تسلامي الفرقان وسديدة بش السفر سنة كون أفر بغل أفرتن إيه اللحد هجرية دا قطب ده ما انتهى سنين أه برنامج كات كل جيسدون تان نوحا كم دا تقيما يهودا كدن كمسلمين ترر فلسطين أو قال ما انتهى سدح بغل قوي تمناد وحريرة يقحهم مقاومة ده أوفلي هالقل اللقبك سدي عيدا كيهودا مملكة آل سعود أو حكم دل أهكف لمواطن إثيوبيان ديارة هليكوبتر أو غبر برتاي هوتيل كويا لدلك أستراليا مرايكان كأو مراكيب دقال أدرية من دقال لوغي يورو برقا دحي طمانان مسلمين روهنجي أو لغود دل دغان كد عدا ميانمار سيدوك لأي برنامج كوحات كود غيسة دونتان وربحن كساب سنتر تنكا جغرافية دي بدعس محاي تاي سامين تأمني أي قدالان كرتا كسو دوادا مركله إي برنامج كاد عدوين كدوندا. وحقاق قدب هذا صويد القرد ويان سوقت بندورنا إن شاء الله يعني كوه رأينا قدبك أوه رأي هي برنامجك ودنك تركيك وحاك سعاد شير الرحية دولد فدرالك هي إتوبيا كاس أولا فينا يوه إن دولد فدرالك هو قيب كميدا بد الصوماليا هي كوه ريجيسو دولد حبشيدة إثوبيا حدبا وحيك سوكرنا وحان كسوقت بندورنا وررك إيا برنامجك سعاد إن شاء الله.
تبوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
وحقاق دقيمها يهودا هيكدن كمسلمين ترهر غزة أياه ولي هالكو ذكسي سعدا أيضو كوحاه مغاومضنا أي فليان هول قلال غباك سدي عيدا كيهودا هذا باوركي أقدم بيي وحاور بحنتان كو إيغي يا عبد الرحمن بدر.
أذكر رصاصبنا ذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع. أذكر رصاصبنا
يا الله
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت رح أشتري الأول صفر السروح والبجر السروح
في فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي العربي سلاما لروعك الصار ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد.
يهمي علينا بوابل النار مقلاع أين الأخوة
أينهم؟ الله عليهم احنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر. هاي ماما ولك لا
ومنك الصبر مذياع اين الاخوة في الاسلام اينهم يغشاهم.
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى. فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
الصبر مذياع طاهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمنع. يمشي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال ميل كستو جوجتان واحد كسو دواتان حبينتان وغا هادرنا ولاركي ugu dambeeyay duqeymaha yahuuda ee ka wado marinka Gaza waxan maanta usniina dhanka kale ku beegan maalinkii 311aad oo xiliira aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeymaha 24kii saacay inuu soo dhaafnay ka dhacay marinka Gaza xuku galay ciidamada yahuuda ka geysteen deegaanada daanta galbeed iyo dagaalada lagu jabiyay askarta sahayoonyada duqeyn xoogan oo ciidamada yahuuda ka geysteen xaafada Sabr ee koonfurta marinka Gaza waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale oo tiro badan duqeyntan ayaa waxay si gaar ah ugu habsatay dad ku sugnaa guri ku yaal xaafadaasi Didil Balax iyo xerada Al-Maghazi ayaa sidoo kale ciidamada yahuuda ku garaacin madaficda goobta duqeyntan ayaa waxay ciidanka yahuuda ku bartilmaameedsadeen goob ay ku sugnaayeen dad barakacay Allah waxaan halkaas ku shahiiday dad shacab ah halkay dhaawacmin kuba kale deegaanka cabsaan ee bariga magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza ayaa sidoo kale ku garaacin ciidamada yahuuda madaficda goobta dhimasho iyo dhaawac ayaan halkaas ka dhashay deegaanka Tal Sultan isna ku yaala waqooyiga magaalada Rafah ayaa ciidamada yahuuda ku garaacin madaficda goobta waxaana ku dhintay 19 ruux halkay ku dhaawacmin kuba kale waxa sidoo kale duqeyeen ciidamada yahuuda deegaano dhac waqooyi bari koonfur iyo bariga magaalada Khan Yunis waxaana dhammaan duqeymahaasi ku shahiiday dad rayid ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale duqeymahan ayaa waxay sidoo kale beegsadeen dhulbeereedyo ku yaala magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza dhimasho iyo dhaawac tirabeel ayaa sidoo kale ka dhashay duqeyn ay ciidamada yahuuda ku beegsadeen deegaan dhac bariga magaalada Khan Yunis waxaana halkaasi ku shahiiday dad shacab ah halkay sidoo kale ku dhaawacmeen kuwa kale dhimasho iyo dhaawac tirabeel ayaa sidoo kale ka dhashay duqeyn ay ciidamada yahuuda ka geysteen deegaan dhac bariga magaalada Khan Yunis waxaan halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay sidoo kale ku dhaawacmeen kuwa kale waxay sidoo kale banbooyin ku tuureen ciidamada sahayoonyada meel ay ku sugnayeen dad barakacay Allah waxaan halkaasi ku dhintay dad badan oo ka mid ah barakacayaasha halkay dhaawacyo kala duwan soo gaarin kuwa kale oo fara badan saddex ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqeyn ay ciidamada yahuuda ka geysteen deegaanka Bani Sahil ee duleedka magaalada Khan Yunis waxaana sidoo kale halkaas ku dhaawacmay kuwa kale oo fara badan sidoo kale waxay ciidamada sahayoonyada duqeyn xoogan ku burburiyeen 4 guri oo ku yaala xeerada An-Nusayrat iyo sidoo kale deegaanka Azwayda ee bariga magaalada Gaza ciidamada yahuuda waxay sidoo kale duqeyn xoogan ku beegsadeen deegaanka Xamed ee waqooyiga magaalada Khan Yunis waxaana ay ku dileen dad badan oo shacab ah halkay ay ku dhaawaceen kuwa kale sida ay soo warinayaan warbaahinada ku sugan Khan Yunis sidoo kale guri ku yaala galbeedka xerada An-Nusayrat iyo ciidamada yahuuda duqeyn xoogan la dhaceen waxaan halkaas ku shahiiday qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa guriga xilliga ay duqeyntu beegsanaysay sidoo kale waxay ciidamada yahuuda beegsadeen meel u dhow suuqa Al-Arbaca ee bartamaha Khan Yunis waxaan halkaas ku waxyeeloobay qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa goobta la beegsaday deegaanka Tal Sultan ee magaalada Rafah ayaa sidoo kale ciidamada yahuuda duqeyn bahalima ka geysteen waxaan halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay sidoo kale ku dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan duqeyn xoogan oo ciidamada yahuuda ka geysteen xaafada Sheikh Ridwan ee magaalada Gaza waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale oo tiro badan 22 ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqeymo xidid ah oo ciidamada yahuuda ka geysteen deegaanada kala duwan ee marinka Gaza waxaana ku dhaawacmay kuwa kale oo tiro badan duqeymaha ay ciidamada sahayoonyada ka geysanayeen marinka Gaza ayaa galay 10 bilood oo xiriir ah waxaana ay gudaha marinka Gaza ciidamada yahuuda ku dileen in ka badan 4,000 oo ruux oo shacab ah iyagoo dhanka kalena ku dhaawacay 92,000 oo kale waxaana weli marinka Gaza ka soconaya duqeymaha ay geysanayaan ciidamada sahayoonyada yahuuda maalin walibana dadka ku dhaqan marinka Gaza waxa ay soo gootiyaan mid ka mid ah dadka ay jecel yihiin dhinaca kale weerar xoog ku galay ciidamada maamulka yahuuda ka geysteen magaalooyin iyo deegaano badan oo dhacay daanta galbeed waxaanay weeraradaasi geysteen khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac meelaha ay ciidamada yahuuda weerareenna waxaa ka mid ah deegaanada Nablus, Dubas, Al-Qaliil, Qaliiliya, Dulkarm iyo deegaano kale oo dhacay daanta galbeed ciidamada yahuuda waxay xoog ku galeen magaalada Jiniin ee daanta galbeed waxayna halkaas ka geysteen dhibaatooyin kala duwan oo ay kula kicin dadkii halkaas ku dhaqnaa waxay sidoo kale xireen xaafadaha magaalada ciidamadii hudayna waxay sidoo kale go'doon adag saareen guri ku yaala magaalada Jiniin waxana guriga gaagaarihiisa ciidanka yahuuda iyo dhalinyaruhu beeshan ku dhaxmaray isku horimaad qasaare kala duwan dhaliyay kanaalka Al-Aqsa Al-Fadaa'iyya wuxuu sidoo kale sheegayaa in wadada magaalada Nablus ay ku wada dagaalameen ciidamada yahuuda iyo kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta waxaan halkaas markala qasaare dhabarka loogu saariyay ciidamada soo duulayaasha yahuuda ee halkaas gardarada ku yimid dagaalkan ayaa yimid ka gadal markay ciidamada yahuuda xuk ku soo galin Nablus dhibaatooyin kala duwan ay u geysteen dadka shacabka weerar rasaasiyadna oo ciidanka yahuuda halkaas ka geysteenna waxa ku dhaawacmay laba ruux oo dhalinyaro ah waxay sidoo kale xuk ku galin ciidamada yahuuda xire ay ku hooyeenayeen dad danyar ah oo ku taala Jiniin waxayna halkaas dadkii ku dhaqanay kula kaceen goobad falle kala duwan oo bani aadamnimada ka baxsan waxay sidoo kale xuk ku galin ciidamada yahuuda xirada Uqbad Jabar ee ku taala magaalada Ar-Riyaah ee daanta galbeed waxay sidoo kale xuk ku galin ciidamada yahuuda xirada Aqaba ee ku taala magaalada Ar-Riyaah iyagoo sidoo kale weerar ku qaaday deegaanka qibaad iyo haydaanta galbeed waxaana jiray iskoorimaad ciidamada yahuuda iyo dagaalyahanada muqaamada ku dhaxmaray magaalada Jiniin ee daanta galbeed sidoo kale ciidamada muqaamada ayaa beegsaday gaari ciidan oo ay wateen askar ka tirsan sahayuniyada xeelada Al-Faari'a ay ku taala magaalada Duubaas ayuu sidoo kale ciidamada yahuuda ka geysteen weerar rasaasiyadna iyadoo ay halkaas ku waxyeelo loobeen qaar ka mid ah dadkii ku dhaqanaa deegaankaasi mudallaba goray sidoo kale ciidamada yahuuda xuk ku galeen xeelada Al-Fawr ee magaalada Al-Qaliil dhibaatooyin kala duwan ayayna halkaas ka geysteen wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiiniyiinta ayaa waxay sheegtay in weerar rasaasiyadna ay ciidamada yahuuda ka geysteen magaalada Jiniin uu ku shahiiday wiil dhalinyaro ah da'diisu ay tahay 36 sano magaciisu uu yahay Subxi kaasoo dhaawac soo gaaray u shahiiday sida ay sheegayaan ilaha caafimaad ee ka howlgalay isbitaal ku yaala magaalada Al-Jiniin wakaaladda wararka ee Falastiiniyiinta waxay sheegtay in 6 ruux ay ku shahiideen duqeyn sidoo kale ciidamada yahuuda ka geysteen magaalada Al-Jiniin ee daanta galbeed duqeyntan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay ciidamada yahuuda toddobaadyadii la soo dhaafay ay duqeyn ka geysteen xirada Nuur Shamsi ee ku taala magaalada Dulkaram waxaana ku shahiiday 19 ruux halka ay ku dhaawacmeen kuba kale weerarada maalinlaha ah ee ciidamada yahuuda ka geysanayaan deegaanada daanta galbeed waxa ku shahiiday in ka badan 620 ruux halka ay ku dhaawacmeen 5000 oo kale sida ay faafisay wakaaladda wararka ee Falastiiniyiinta dhanka kale deegaanka Ziinah ee bariga magaalada Khan Yunis ayaa ciidamada muqaamadu ka geysteen weerar qaansi ama shisha oo ay ku dileen askari ka tirsan ciidamada Sahayuniyada sidoo kale isla deegaankani saldhig ay leeyihiin ciidamada Yahuuda iyo muqaamadu ku garaaceen hubiyaal qasaare ayaa halkaasii ka dhashay iyagoo sidoo kale halkaasii ku gubay gawaari ciidan oo ay leeyihiin militariga sahaynada sidoo kale ciidamada muqaamada ayaa beegsaday gaari cagaf-cagaf ah oo ay wateen ciidamada yahuuda dagaalyahanada muqaamada ayaa waxay la beegsadeen gaarigaani gantaalka loo yaqaan Al-Yasiin Bukhulishan goobta ayuu ku basbeelay dhimashay dhaawac ayan u qaybsameen wixii askar ay gaariga saarnaa sida laga soo xiganayay dagaalyahanada muqaamada talis ciidamada yahuuda ay ku leeyihiin wuqooyi bari magaalada Khan Yunis ayaa sidoo kale duqeyeen ciidamada muqaamada qasaare ayaan halkaas ka dhashay isku imaatin ay ku sugnayeen ciidamada yahuuda ayaa sidoo kale duqeyeen dagaalyahanada kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta isku imaatin ay ku sugnayeen ciidamada yahuuda ayaa sidoo kale duqeyeen dagaalyahanada kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta ciidamada yahuuda waxay qirteen in weeraro ka dhacay koonfurta marinka Gaza looga dilay hal askari oo ka tirsan militariga sahayinada dagaaladan oo kuwaad u xoganayna ka dhacay deegaanka ka tirsan magaalooyinka Rafah iyo Khan Yunis oo labadooduba dhacay koonfurta marinka Gaza waxana dagaaladan ciidamada yahuuda lagu gaarsiiyay jab aad u daran balse ay qarinayaan taliskooda iyo warbaahinadooda intaba
ya ghazat al majdiyah unwana izzatina an nasr fiki wa minki as-sabr وفي جزري عرفت الله
وهقاق قيبها دحي برنامج كرعدوين كدوني ده هيان اسلام مرينا markana waxaad ku soo dhawaataan xubanta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxaana halkan ka soo jeedinaya maxamed sheekh ali
aad baad u mahadsantahay haashim abdunaasir dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee caalamka qodobadaad maanta ku dhageysan doontaan insha Allah waxa kamid ah maamulka Saudi oo xukun dil ah ku fuliyay muwaadin Ethiopian ah. Maalintii shalay oo xad ahayd maamulka Saudi ee ka arrimaha dhulka xarameenka ayaa waxa uu xukun dil ah ku fuliyay nin u dhashay dalka Ethiopia. Ninka xukunka lagu fuliyay oo lagu magacaabo Miki Garmay ayaa lagu soo eedeeyay inuu horey dil u geystay. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee maamulka Saudi oo bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay ninka Ethiopian-ka ee la toogtay uu horey u dilay muwaadin Saudiyaan ah. Xukunka dilka ah ayaa waxa uu ka dhacay mandiqad lagu magacaabo Casir oo ku taala dhulka xarameenka uu ka arrimay maamulka Saudi. Goobta uu dilka toogashada ka dhacay ayaa laga mamnuucay inay yimaadaan wariyaasha iyo kaamirmaanadooda si aysan u tabin macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qaabka uu dilka u dhacay. Dawladda Saudi ayaa marar badan fulisay dilal aan waafaqsaneyn shariicada Islaamka. Xukuumadan oo uu hoggaamiyo Maxamed bin Salmaan ayaa dhulkii xurmada badnaa ku soo dhaweeyay Yahuudda iyo Nasaarada dagaalka kula jira diinta Islaamka, waxayna dhulkii barakeysanaa ku qabteen ciyaaro waxraad ah ku lahayn shariicada Islaamka. Rag iyo haween caariyaad ah ayaa isdhex ordayaan, taasoo maamulka Saudi ku bixiyay lacag gaaraysa kumanaan bilyan oo dollarka Mareykanka. Dhowaan magaalada Riyad oo ah caasimada dalka ayaa lagu qabtay tartanka eeyaha, taasoo muslimiinta caalamka ay la noqotay yaab iyo amakaag. Geeska kale, diyaarad helikopter ah oo ku dul burburtay hotel ku yaala dalka Australia. Wararka ka imaanaya dalka Australia ayaa ku waramaya in shil diyaaradeed oo khasaare geystay uu ka dhacay gudaha dalkaas. Shilka ayaa yimid kadib markii diyaarad helikopter ah ay dul maraysay dhismaha hotel ku yaala gudaha dalkaas. Shilka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay magaalada lagu magacaabo Cairns oo waqooyi galbeed ka xigta dalka Australia. Wararka ayaa tilmaamaya in diyaaradda uu ku dhintay duuliyihii kaxeynayay diyaaradda burburtay. Mid ka mid ah baalasha diyaaradda helikopterka ah ayaa ku dhacday qaybta lagu dabaashay hotelka ku yaala dalka Australia, waxaana sidoo kale shilka ku dhaawacmay laba ruux kuwaasoo la dhigay goobaha caafimaadka si loola tacaalo xaaladooda caafimaad. Booliska dalka Australia oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan waxa sababay inay diyaaradda soo dhacdo. Durbadiiba goobta diyaaradda helikopterka ku soo dhacday waxaa soo buuxdhaafiyay ciidamada gurmadka degdega ah, waxayna bilaabeen inay u gurmadaan dadkay waxyeelada daran ka soo gaartay shilka. Sawir iyo muuqaalo lagu baahiyay baraha internetka ayaa lagu arkayaa gaadiidka ambalaasta loo yaqaan oo daabulaya dhaawacyada dadka ay shilka wax ku gaareen. Sidoo kale muuqaalada la soo geliyay baraha bulshada ayaa muujinaya burbur xoog leh oo soo gaaray hotelka iyo haraadiga burburka diyaaradda helikopterka ah ee ku soo dhacday hotelka. Ma ahan markii ugu horeysay oo dalka Australia ay ka dhacdo dhacdo ceenkan ah oo khasaare geysata. Dhinaca kale, Mareykanka oo maraakiib dagaal u diray mandiqada loogu yeero Bariga Dhexe, war ka soo baxay wasaaradda dagaalka ee dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in xogeeyaha wasaaraddaas ninka lagu magacaabo Lion Aston uu amar ku bixiyay in maraakiib dagaal loo diro mandiqada loogu yeero Bariga Dhexe. Amarka ka soo baxay Aston ayaa dhigaya in maraakiibta quusa isla markaana sawaariikhda xambaara loo diro mandiqada, kuwaasoo loogu talagalay inay xoojiyaan ciidamada Ameerikaanka ee halkaasi ku sugan. Talaabadan uu Mareykanka qaaday ayaa timid iyadoo ay xiisado ka taagan yihiin mandiqada loogu yeero Bariga Dhexe, isla markaana laga cabsi qabo suuragalnimada in weeraro ay fuliso xukuumadda shiicada ah ee Iran iyo xulufadeeda, kaas oo beegsan karo maamulka uu majaraha u hayo Benjamin Netanyahu. Pentagonka Mareykanka ayaa sidoo kale bayaankeeda ku sheegtay in xogeeyaha difaaca ee Washington uu sidoo kale amar degdeg ah ku bixiyay in markabka diyaaradaha qaaday lagu magacaabo Ibrahim Lycoin iyo kooxda la socota loo diro gobolka. Xogeeyaha ayaa sidoo kale adkeeyay in Mareykanka uu qaado tallaabo waliba oo suuragal ah si loo difaaco kayaanka dhiigacabka ah ee Sahyuniga, ayna sii xoojin doonaan awoodda militari ay ku leeyihiin mandiqada. Mareykanka iyo xulufadiisa ayaa geed dheer iyo mid gaaban u fuulaya sidii ay u fashilin lahaayeen xukuumadda taagta daran ee Iran, taasoo dhowaan dalkeeda lagu khaarijiyay mas-uul sare oo ka tirsan muqaawamada Falastiin laguna magacaabo Ismaaciil Haniya oo ah madaxa guud ee maktabka siyaasadda ee muqaawamada Falastiin. Ilaa iyo haatan, Iran iyo xulufadeeda ayaa ku goondinaya inay qaadi doonaan tallaabo adag oo ka dhan ah maamulka Yahuudda. Mandiqada ayaa ka jirta xaalad aan caga badan ku taagneyn sida muuqatana, mar waliba waxaa la filan karaa in dhinacyada ay foodda isdaraan maadaama mid waliba hub iyo saanado militari uu diyaarsanayo. Ugu dambeyntii, 10 ka mid ah muslimiinta Rohingya oo lagu dilay duqeyn ka dhacday Myanmar, duqeymo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xukuumadda Myanmar ayaa waxay ka dhaceen mandiqad ku taalla xuduudda uu dalkan la wadaago waddanka Bangladesh. duqeynta ayaa waxaa lagu beegsay dad muslimiin ah oo ruhingiyaan ah ee ka baxsanaya dhibaatada iyo xadgudubyada ay kala kulmayaan xukuumadda Myanmar. Dadka la beegsaday ayaa sugayay inay ka gudbaan mandiqada cad ee xuduuda kala qaybisa Myanmar iyo Bangladesh. Saddex ka mid ah dadkii ka soo badbaaday duqeynta ayaa saxaafadda u sheegay in wax ka badan 200 oo ruux lagu dilay duqeynta, halka goob jooga kale oo mandiqada ku sugan uu sheegay in uu hindhihiisa ku arkay meedadka ugu yaraan 70 ruux. Dadka ku dhintay duqeynta waxaa ku jira haweenay xaamilo ah oo bilo dhameysatay, waana duqeyntii ugu khasaaraha badneed ee isbuucyadii u dambeeyay ka dhacday gobolka Rakhine ee horey loo oran jiray Arkan ee ku yaala dalka Myanmar. Xukuumadda mujrimada ah ee Myanmar iyo dowladaha kale ee ka dhisan mandiqada ayaa gumaad iyo tacdiya nooc waliba waxay ku hayaan muslimiinta ku nool Burma, Kashmir iyo Myanmar, kuwaas oo doonaya inay dhulkaas ka ciribtiraan muslimiinta. Allah idankii riyadaas mal-awaalka ah ay ku taamayaan u marwoobi doonto sida uu Allah Cazza wa Jalla Qur'aankiisa Kariimka ah inoogu sheegay. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubintii hadalhaynta dunida. Waxaan dib idinkugu celinayaa Haashim Cabdinaasir iyo qaybaha kaarsan barnaamijka dhacdooyinka dunida.
Wa hagaag, markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan tartanka juqraafi ee Badcas. Maxay tahay saameynta amniga ee ka dhalan karta? Waxaan warbixinta soo jeedinaya Maxamed Daahir Calasow.
Badcas ayaa loo arkaa goob istaraatiiji ah oo muhiimad weyn u leh dalalka xuduuda la leh, waxaana muhiimadeeda xoojinaya barta ay ku taalo juqraafi ahaan, taasoo u ogolaanaysa wadamada gobolka iyo kuwa caalamkaba inay galaan badweynta Hindiya iyo badda Mediterranean-ka. Waxaa kale oo ay saameyn ku leedahay amniga saddex jiho oo muhiim ah, kuwa oo kala ah amniga qaranka wadamada Carabta, amniga Geeska Afrika, iyo amniga caalamiga ah, maadaama ay tahay marin biyood istaraatiiji ah. Haddaba xasiloonida iyo xornimada Badcas waxay muhiim u tahay wadamada xuduuda la leh iyo xitaa kuwa caalamka, maadaama khatar kasta oo ka dhacda ama ku soo wajahan ay si toos ah u saameynayso ganacsiga caalamiga ah. Sida ay sheegayaan khubarada marinada badda, qiyaastii 212 ganacsiga caalamiga ah iyo 220 wadarta maraakiibta konteynarada waxa ay maraan Badcas sanad waliba. Dr. Khayr Cumar Axmed oo ah baare ku takhasusay xiriirka caalamiga ah kuna nool magaalada Washington ee dalka Mareykanka ah, waxa uu sheegayaa deganaansho la'aanta ka jirta marinka muhiimka ah inay khatar ku tahay nabadda iyo ammaanka caalamiga ah. Sidaasi darteedna in la helo xasilooni waxa ay u baahan tahay buule yahay dadaal dheer oo ka yimaada dhammaan dhinacyada ay qusayso si wax looga qabto sababaha aasaasiga ah ee gobolka ka dhigaya masraxa loolanka juqraafiga siyaasadda. Waxaa laga digayaa loolanka Mareykanka, Ruushka iyo quwada kale oo Imaaraadka iyo Turkigu ay ka mid yihiin ay ugu jiraan Badcas. In la ilaaliyo amniga iyo xasiloonida Badcas waxa ay falanqeeyaal badan u arkaan mid damaanad qaadaysa xorriyadda dhaqaale iyo tan bulsho. Sidaasi darteed waxa ay ku talinayaan in la xoojiyo fursadaha lagu wajahayo caqabadaha ka dhalanaya tartanka juqraafiyadeed. Tartamada caalamiga ah ee juqraafiyadeed ee ka dhasha Afrika waxaa mar waliba ka dhasha cawaaqib aysan mahdin wadamada galbeedka, sida uu sheegayo Dr. Khayre. Marka loo eego xiriirka ka dhexeeya Badcas iyo gobolka Geeska Afrika, waa mid ballaaran oo lagu garto isku tiirsanaanta, taas oo macnaheedu u yahay in waxa ka dhaca daanta bari ee Badcas ama Khaliijka Carabta ay saameynayaan waxa ka dhacaya galbeedka ee Geeska Afrika. Xiriirka istaraatiijiyadna waxa uu ka muuqdaa afar xagal oo waaweyn: kow, marinka Babul Mandab oo ku yaala inta u dhexaysa Yemen iyo jasiiradda Carabta iyo Jabuuti iyo Eritrea. Waxaa halkaa loo arkaa marin aad muhiim u ah isku xirka badda, maadaama uu xiriiriyo Badcas iyo gacanka cadmeed iyo badweynta Hindiya, taasoo ka dhigaysa marin muhiim u ah ganacsiga caalamiga ah, gaar ahaan shixnadaha shidaalka ee Khaliijka Carabta. Labo, xagasha labaad waa muhiimadda dhaqaale. Sida horey loo xusay, Badcas waa marin ganacsi oo muhiim u ah badeecadaha iyo ilaha tamarta ee u dhexeeya Yurub, Aasiya iyo Afrika. Sidaanoo kale, Geeska Afrika waxaa lagu tiriyaa marin laga soo galo suuqyadaasi, iyadoo dekedaha Jabuuti iyo Berbera ee Soomaaliya ay door weyn ka qaataan fududeynta ganacsiga. Sidoo kale, labada gobol waxa ay leeyihiin kheyraad badan oo dabiici ah oo aan laga faa'iidin, sida shidaalka, gaaska iyo macdanta, taasoo albaabka u furaysa tartanka siyaasadda juqraafiga ah iyo caqabadaha amni ee soo muuqanaya. Saddex, xagasha saddexaad waxaa lagu tilmaamaa walaaca amniga. Gobolada Badcas iyo Geeska Afrika waxa ay wadaagaan caqabado xagga amniga ah oo ay ugu wacan tahay maraakiibta burcadda ah ee boobaya kheyraadka badda iyo waxa ay ugu yeeraan burcad badeed ah, kuwaasoo lagu tilmaamayo labaduba inay khatar ku yihiin marin biyoodka badda. Gacanka cadmed waa meel ay ku badan yihiin maraakiibta jariifka iyo xadgudubyada loo geysto kalluumaysatada. Sababaha tartanka ayaa ah hoos u dhac dhaqaale oo ka jira caalamka, iyadoo Badcas ay soo jiidatay indhaha quwadaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah si ay u raadiyaan ilo dhaqaale ay ka samayn karaan ama ha qabsadaan ama dulaal ha ka noqdaan. qaar ka mid ah dadyowga gobolka ayaa iyaguna ku doodaya inay masaalixdooda ilaashanayaan iyaga oo sameynaya isbahaysi si ay saameyn ugu yeeshaan xaaladda hoose ee wadamada gobolka sida Soomaaliya iyo Yemen waxaana ugu daran wadamada indhaha ku haya daanta galbeed ee badda cas dowladaha shisheeye ee ka baxsan kuwa gobolka sida Mareykanka, Shiinaha iyo Ruushka ayaa iyaguna doonaya inay xoojiyaan joogitaankooda ciidan sababo kala duwan awgood Mareykanku waxa uu daneynayaa inuu sii wado heymanadiisa sii liidanaysa iyo inuu ka hortago saameynta quwadaha iska soo horjeeda dhanka Shiinaha iyagu adeegsanaya xeelad ayaa waxa ay doonayaan inay ballaariyaan saameynta dhaqaale ay ku leeyihiin maalgelinta kaabayaasha dekedaha iyo saameynta jidad ganacsi waxaana ay saldhig ciidan oo ka baxsan waddankooda ka sameysteen Djibouti bishii Agoosto sanadkii 2017 dhanka kale Ruushku waxa uu isna daneynayaa inuu xaqiijiyo in sidii uu dib ugu soo celin lahaa saameynta iyo galaankarkii uu beri ku lahaan jiray mandiqada wuxuuna si gaar ah u daneynayaa inuu dego biyaha diiran gaar ahaan dekedda Port Sudan ee dalka Sudan muuqaalkan juqraafi siyaasadeedka ah waxa uu dhalinayaa su'aalo ku saabsan sida uu u noqon karo amniga biyaha badda cas iyo waxa ay tahay saameynta istaraatiijiyadeed ee uu keeni karo tartanka ka dhexeeya dhinacyada doonaya inay ku tartamaan dhul iyo bad aanay lahayn loolanada loogu jiro biyaha istaraatiijiga ah ee badda cas ayaa waxa ay ka qayb qaateen inay kordhiyaan jilicsanaanta dalalka gobolka qaarkood taasoo keentay xaalad siyaasadeed oo aan deganayn waxayna gacan ka geysatay abuurista caqabado siyaasadeed caqabado dhaqaale iyo kuwo amni oo si xun u saameeyay amniga gobolka badda cas iyo gobolka geeska afrika tusaalena waxaa loo soo qaadan karaa dhowr wadan kow dagaalka yemen ka socda tan iyo sanadkii 2015 ayaa horseeday in qaar ka mid ah dhinacyada gobolka ay militari ka dhigtaan dekedo muhiim ah gaar ahaan kuwa dhaca daanta galbeed ee badda cas tani waxa ay keentay in culayska amni uu kordho saameynna uu ku yeesho socodka baabul mandab oo ka mid ah marinada badda ee ugu muhiimsan adduunka lana marsiyo inta badan saliidda iyo gaaska dabiiciga ah ee laga dhoofiyo wadamada carabta maraakiibta ka timada ama u socota wadamada khaliijka ee isticmaala marinkan waxaa sanadkii tiradooda lagu qadariyaa 22,000 oo markab taasoo ka dhigan in maalinkii ay maraan 57 markab xaaladan amni waxa ay sii xoojisay loolanka siyaasadeed waxaana ay sababtay inay meesha ka baxdo oo ay burburto dowladda yemen labo soomaaliya wadanka soomaaliya waxaa si weyn u saameeyay tartanka juqraafiyadeed iyo loolanka ay dowladaha shisheeye iyo kuwan gobolka ugu jiraan inay degaan badda cas ilaa heer ay haatan marayso in etoobiya ay soo hunguriyeyso qaybo ka mid a xeebaha soomaaliya abiy axmed ayaa doonaya inuu ka faa'iidaysto tartanka loogu jiro badda cas isagoo iska laaluushaya madaxda dowladda taaqda daran ee ka jirta soomaaliya saddex suudaan isbeddelka siyaasadeed ee suudaan ka dhacay sanadkii 2019 waxa uu abuuray xaalad amni xumo taas oo keentay inuu dagaal ka qarxo waddanka bishii abriil sanadkii 2023 qaar ka mid ah wadamada gobolka ayaa ka qayb qaatay burburinta dowladdii suudaan si la mid ah wixii ka dhacay soomaaliya iyo yemen suudaan marka ay dowlad rasmi ah ka jirtay waxa ay saameyn siyaasadeed iyo mid juqraafi ah ay ku lahayd badda cas maadaama xeebta suudaan ee badda cas uu dhirirkeedu dhan yahay 670 kilomitr ugu dambeyntii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa isha ku haysa ololaha ay etoobiya ku doonayso inay ku saldhigato badda cas iyadoo ka soo gelaysa bariga soomaaliya hamigeeduna uu yahay inay qaadato qayb ka mid a xeebaha waddanka iyo dhulkaba xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay awood u yeelatay inay noqoto jihadii ugu horreysay ee ka falcelisay is-afgaradkii muuse biixi iyo abiy axmed dhowaan waraysi maqli iyo muuqaal ahaa oo aynu la yeelanay sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu ku sheegay in dadka soomaaliyeed ay u midoobayaan difaaca baddooda
xarantsoo mujaahidiin ma ahan ashqaas fulaan iyo jaamici geedi iyo caliya ah ma ah xarantsoo mujaahidiin waxa ah ruux walba oo muslima oo qiiro diira leh oo waxa weeye dalkiisa iyo maxay ahayd in la qaato ka dhiidhinaya diintiisa in la dubiyo ka dhiidhinaya dadkiisa in la laayo ka dhiidhinaya waxa al-shabaab waxa weeye nin kasta oo garanaya damaca iyo waxa ay ka leeyihiin gaalada caalamka nasaarada caalamka khaasatan nasaarada xabashi waxay dhulkan iyo danta ay ka leeyihiin garanaya ayaa al-shabaab waxa al-shabaab in qof kasta oo ama ruux kasta oo ogol maanta inuu dalkiisa difaacdo oo diintiisa uu difaacdo dadweynis difaacdo ayaa al-shabaab al-shabaab intaa la eg marka ah markaad fiiriso sifaad kaalihi de waa ummadda soomaaliyeed inteeda badan wa ummadda soomaaliyeed intooda badani ma ogola dalkooda in la qabsado ummadda soomaaliyeed intooda badani ma ogola diintooda in lagu soo xadgudbo ummadda soomaaliyeed nismada ugu badani ma ogola nasaarada caalamka waxay rabta ay ka samaysato in dadkooda ay layso inay gabdhahooda ay kufsato ma ogola idan waxa weeye dadka intaa tira la eg ummadda soomaaliyeed muslimiinta ah ayaa horta dalkaa difaacanaya oo waxa weeye diintooda difaacanaya oo dekadahooda iyo maxay ahayday difaacanaya saa daraaddeed qadiyadu waa ka weyn tahay qadiyad xarake iyo urur iyo la yidhaahdo waa qadiyad ka weyn weeye marka inagu waxaan aaminsannahay ummaddan soomaaliyeed ee muslimka ah inay istifaaci doonto dalkeeda difaacanayso dadkeeda difaacanayso diinteeda difaacanayso
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسهر وفوح نسيمه العطر
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
subhaanallahi asra 'araftullaah fi nafsi